Hvala na pozivu. Radujem se, naravno, Sombor. Najljepši grad nekada Vojvodine. Moja žena je Vojvođanka bila, ostala, kada nije živa. To je najljepši grad bio. Lepši bio od Novog Sada. Takmičio se sa Vršcem i Sremskim Karlovcima. To su bili najljepši gradovi u Vojvodini. Ne toliko Novi Sad. Nije toliko bilo to poznato. Pa dobro. Svi su opali negde, jel da, posle rata. Vršac ima veliku sreću sa Hemofarmom, tako da je obnovio, ko je bio skoro u Vršcu, obnovili su onaj centar, vrlo lepe sve zgrade. Sremski Karlovci jako sporo se obnavlja, bio sam pre nekoliko dana držao predavanje, a prelepi Sremski Karlovci, znate istoriju, u ostalom i Sombor ima divnu istoriju. To je sad, čeka se, valjda će biti bolja vremena, da opet zablistaju ti gradovi, ali nešto od Sombora naravno da je ostalo u srži grada i ljudi, ne samo grada. Evo ovako, to je sad velika tema, naravno, i pošto ja uvek razvlačim, onda delimično ću čitati šta je brak. Lepo vam je sad rekao otac Miloš, je li to želja za posjedovanjem? Pa tako, na bome, da ima dosta toga, želje za posjedovanjem, ko koga posjeduje, strah od usamljenosti, nije prirodno da čovek ostane sam celog života, ima primera i žena i muškarac nikad se ne ožene, ne udaju, ne mora to biti uvek tragično, ima i stvaralaca velikih koji ostaju sami, ali rade na onome što vole, ili hrišćanska sveta tajna. Neko je rekao od mislilaca, kaže, dobar brak je sjedinjenje dvaju bića, jedno koje voli više, a drugo koje voli bolje. To mi se dopalo, zato sam sad ovo i uzeo kao moto. To bi bio skoro savršen brak, ali nema savršenog braka. Za sve hrišćane brak je sveta tajna. Jedna od sedam svetih tajni, već na samom početku Starog Zaveta, Bog nalaže, zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Pa da je tu i duša, duh, ne mora biti samo tijelo, ali pod telom se podrazumevalo onda mnogo više nego što danas o telu govori prosečan čovek zapadnoevropske civilizacije, ne ulazim ni u islam, ni u Indiju, ni u Kinu. Telo je bilo složenije. Naravno, naučnici stalno istražuju i dalje telo, nije postalo ono baš do kraja razrešeno, mnoge stvari su ostale tajne i najboljim medicinarima, američka nauka i dalje istražuje. Tako da nemojte se zadržavati samo u toj rečenici da bit će dvoje jedno tijelo. Naravno, bit će dvoje jedno tijelo kad se vole i kad su zajedno i u fizičkom odnosu. Isus Hristos to potvrđuje što smo čuli iz Starog Zaveta, zahtevajući od hrišćana da vode brak koji se ne može rastavljati. Da li su ljudi poslušali ove Božje zapovesti? Očevidno da nisu. Da vidimo prvo ona starozavetna poruka šta nam kaže. Savremena psihologija potvrdila je ispravnost prve Božje zapovesti, jer od kada je ustanovljena bračna zajednica muškarca i žene, kao najprirodnija osnova za postojanje porodice, očekivano je da i sin i ćerka, budući muž i žena, napuste svoje roditelje da bi mogli da postanu sami dobri roditelji. Zašto sam malo pre rekao, nije se poslušao ovaj prvi savjet, a pazite, to je bilo vrlo davno. Dobro, Biblija nije toliko stara koliko se ljudima mnogima čini. Nekima se čini, to je najstariji spis na svetu. Bože sačuve, Bilo je pre Biblije drugi spisa, mnogo božačkih religija, ali nama je bitno bilo monoteistička, starozavetna i novozavetna ili večni zavet, to je Enrico Josif, Jevrejin koji je bio i hrišćanin u isto vreme, voleo da govori, mi imamo večni zavet, a to je stari i novi zavet. Nije se poslušalo, a vidite da se to znalo malte ne pre 4000 godina. Ostavit ćeš oca i majku i prilepit ćeš se ženi svojoj. Ko to na Balkanu? Ko je to slušao? I ne samo na Balkanu, u patrijarhatu Evrope. Ženi balkanskoj, srpskoj, ne samo srpskoj, pa i ranije evropskoj, ali ranije, dosta ranije, najvažnije je bilo da se uda i da ima decu. Ne drugo, šta sad muž radi? Pa doma on donosi kući novac, pa brine koliko može, koliko stigne o deci, da li će imati neku ljubavnicu ili neće. Mnogim ženama koje su izrodile više dece, baš nije bilo ni stalo. To vam sve pričam na osnovu moje skoro 40-godišnje psihoterapeutske prakse. Pa dolazile su i žene i muževi i žene da se žale pomalo jedni i drugi. Tako da brak je komplikovan, uvek je to sve komplikovanije nego što izgleda, ili je bilo mnogo jednostavnije u patrijarhatu, balkanskom, srpskom, kada je vladao relativan red, ne treba ni to previše žaliti, imati nostalgiju i previše ceniti. Nije to bilo tako idealno kao što volimo da gledamo, kad smo mi danas u jednom relativnom haosu, nesređenosti opštoj, onda nam izgleda uvek ono što je bilo pre 100, 200, 300 godina divno. A ti ljudi pre 100 godina su govorili kako je bilo divno pre naših 100 godina, jel da? Tako da imate taj fenomen, pogotovo u starosti, uvek je bolje bilo ono što je bilo u mladosti, pa naravno da je lepše bilo u mladosti nego kad se ostari. Ali ne mora tako biti, ja tako recimo ne doživljavam. Nikako ne doživljavam tako ni prošlost, ni sadašnjost. Što bi tako bilo? Danas je najgore političko vreme, za vreme Slobodana je bilo bolje, a za vreme Slobodana se govorilo, kako je za Titovo vreme bilo, a za Titovo vreme stari ljudi su govorili, a kako je bilo u Kraljevini Jugoslaviji, i tako vam je to. Vodimo brigu to kad kritikujemo. Uvek ima osnova objektivna kritika i neke stvari stoje loše, ali ne znači da je bilo ranije bolje. Ljudima se, to je iluzija, da im se čini da je bilo bolje. Čak i ako je bilo bolje, pitanje je zašto je danas loše. Nikad ne gledamo uzroke i posljedice. Pazite, ja sam psihijatar. Mene je uvek zanimalo i sve moje kolege psihijatre zašto je loše pojedincu, pa sad narodima. To je već spada u sociologiju, sociopatologiju, donekle antropologiju, ali nas je psihijatre, psihoterapeute, psihologe uvek zanimalo zašto je neko postao psihički, ajde poremećen, da kažemo tako, nećemo reći ni bolestan, ne mora biti duševno bolestan, poremećen negde, zašto? Uvek pitanje zašto, nisam vam donao sad jednu prelepu pesmu mog najomiljenijeg evropskog pesnika Marija Rainera Rilkea, koji pita, živim za zašto? Divna pesma jedna, na nemačkom naročito, treba čitati uvek na originalu. Zašto? Pa pitam uvek zašto. Meni to prirodno pitanje. Zaista nisam bio nešto posebno kad sam imao 15 godina, ali već sam onda pitao mnogo i roditelje i nastavnike zašto ovako? Zašto život ovakav? I ima li života na drugim planetama? Stalo pitanje. To nikad niko nije rešio, uzgred rečeno. Neće mnogo ni rešiti. Kad sam jednog sveštenika davno pitao, to isto bilo pre moje 20. godine, kaže, neću ti reći moje mišljenje, ali reći ću ti tri mišljenja. To je bio profesor veronauke kod nas u gimnaziji u Beogradu pre rata. Jedni misle da samo postoji život na zemlji. A milijarde galaksija nema, ovdje samo. Tako, ima i sad takvih koji misle. Drugo mišljenje, života ima svuda, na svim tim galaksijama, planetama, oko sunca, koliko sunaca ima. Kakvog života, drugo pitanje. I treće mišljenje koje mi se najviše dopada, ima života i van naše zemlje, ali čoveka ima samo na zemlji. E to evo, sad, koliko sam godina imao kad sam to pitao, mislim da je to, to nema nikakvog rješenja. Poslije toliko decenija niko to nije razrešio. Pa Boga mi je teško da će razrešiti. To je tako. Bog nam je dao život ovdje, čovjek je ovdje. A što ne bi postojali neki drugi oblici života, pa sad fizičari kažu, pa ne može. Ako je tu kiseonik, vodonik, azot, to mora biti svuda tako. Ili ga nema, ili neki sasvim drugi oblici postajanja života koje ne zna nauka, ali naučnici kažu ne. Ako ima života, nek bude na kojoj milijarditoj planeti, mora biti ovako. Pod ovim uslovima život nastaje, kako je nastao na Zemlji. Tu ima neke logike, naravno, a onda bi trebalo da bude i čoveka ili neko, kako drugo biće, koje drugo biće. Ne zaboravite da hrišćanstvo i ne samo hrišćanstvo govori o životima nevidljivim. Pa kako nam to ne pada na pamet? Pa postoje nevidljiva bića, kako sad anđeli, arhanđeli, troni, a to ne samo u judeo-hrišćanstvu, nego i u drugim religijama. Hijerarhija neka. Naravno, ateisti jedno dočekaju to kad pričamo, pa kažu, pa da bome, vi prenosite hijerarhiju zemaljsku na nebo. To je materialističko, ateističko mišljenje s kojim se naravno mi ne možemo složiti. Naprotiv, kažemo, to je eho. Eho Božije hijerarhije je zemaljska hijerarhija, a ne projekcija zemaljske hijerarhije na nebo. E pa, to vam je sad stvar vere ili stvar ubeđenja. Evo vidite, savremena psihologija kaže to isto što je Stari Zavet rekao. Odvoji se od oca svoga i majke svoje i prilepi se ženi svojoj. Pa sad, monogamni brak nije baš tako lako. Hrišćanstvo je veoma zahtevna religija. Jedna žena, jedan muž, nema više. A i šta je onda čovjek? Je to poligamno ili monogamno biće? Vidite, odmah pitanje, ona, opet pitanje. Ja sam nekoliko godina čitao one prelepe knjige, znate vi, pre stari ljudi, Slovenija izdala jednu enciklopediju insekti, beskičmenjaci, gmizavci, vodozemci, ribe, ptice, sisari. Prelepo bilo, sa fotografijama božanskim unutra. To sam ja s mojom pokojnom suprugom pročitao celo tako. Čitali smo valjda godinu i dve. A onda sam još jedan put pročitao i napisao sam jednu malu knjižicu koja se zove Nedremano oko u čudima prirode. Koliko sam ja mogao, ja nisam naučnik, ni biolog, ali koliko sam mogao da izvučem, jedva jedna četvrtina svih živih bića na zemlji su monogamni. Svi drugi su poligamni. Znate to već, labudovi, pa belorepi orao. To može biti zbunjujuće, meni je to baš lepo. Među svim vrstama orlova, belorepi orao je monogam. Golubovi, labudovi, ima nekoliko tako, a to je mali broj, relativno mali broj. Dobro, da li iz toga treba zaključivati da i čovjek poligamno biće? Pa hrišćani kažu, ako je palo biće, kao što je palo biće ljudsko, onda i poligamno biće. A treba li onda da ostanemo poligamni? Hristos nam je dao nove zapovesti. Hrišćanska religija, pa i judeo-hrišćanska, vladika Atanasije Jevtić govori o judeo-hrišćanskoj religiji. Ne zaboravimo to. Hristos se rodio izabranom narodu jevrejskom. Mnoge stvari u Starom Zavetu i ovo što sad pričamo je iz Starog Zaveta. Hristos nije došao da ukine Stari Zavet, naprotiv, da ga ispuni. Tako da čitamo jedno i drugo. Nije baš tako lako čitati Stari Zavet, neke sekte zabranjuju svojim članovima da čitaju Stari Zavet. Ne treba tako, ali Mojsijeve knjige krvi do kolena, osvetoljubivosti, ratovi, ali onda u tom Starom Zavetu imate pesmu nad pesmama, pa imate knjigu o Jovu, pa imate te psalme nezaboravne za sva vremena, koje nije pisao David, ili je vrlo mali broj pisao David. Vladika Atanasije, opet ga citiram, prevodio je pre nekoliko godina sam on, zato je bio u Jerusalimu godinu dana, da učvrsti hebrejski, prevodio je naravno sa grčkog, ali ima i po nekih ostataka na hebrejskom, naveo je imena ljudi koji su pisali psalme. Počelo od Davida, verovatno, ali koliko je broja bilo u Davidu, a koliko u nekolicini, ne baš tako malom broju, jer psalmi su tek negde oko između 200. i 400. godine pre Hrista oformljeni. Dobro, navodim psalme kao prelepe za sva vremena. Jedan duh, vidite, to je ono, nije važno ko je pisao. Jedan duh provejava kroz sve psalme. To je baš lepota. Zato sam i voleo to da čujem da to nije jedan pisao. Kako to? Da sam vam pričao, sada ne ističe, budizam ja malo znam, ali sam se malo bavio budizmom. Čitao sam Budine govore na nemačkom jeziku, kad je Buda živeo, 500 godina pre Hrista, jedan duh, četiri knjige na nemačkom jeziku, ja sam tri čitao, Budine govore sačuvano, kako sačuvano, usmena predaja, a Budini govori sastavljeni negde u drugom veku pre Hrista. Pre Hrista. Jedan duh. Da su još neki tu bili koji su učestvovali, budisti, od Bude ostalo, Buda najveći filozof, jedan od najvećih filozofa svih vremena, Buda. Koliko je bio religiozan, veliko pitanje. Nema o Bogu mnogo u budizmu, tako da neki proglašavaju budizam ateistička religija. To je najčudnije od svega, ali nije govorio ni da ima ni da nema Boga. A nije govorio da nema Boga. Eto, ne poštujemo Stari Zavet. Na Balkanu se vrlo dugo nije poštovalo. Niti su se ostavljali roditelji, niti je muž bio ženi i žena mužu glavni. A treba da su postali glavni. Niko ne kaže da treba roditelje odbacivati, niko ne kaže da je treba napuštati. A šta roditelji rade? A kako će nas opomenuti? Već nas opominje Bog. Ode sin u Ameriku, ćerka u Australiju. Ima primjera, bukvalno tako. A roditelji imaju oko 40 godina, na primjer, ne bude i malo više. I šta onda jedan s drugim? Pričao sam sigurno Milana Rakića pesma i gledahu se dugo kao sito dete šećerleme. Je li to tuga? A šta su radili u toku braka? Pa gledali kako će živjeti, zaraditi, a jedan drugoga, a emotivno, a intelektualno, a duhovno obogaćenje jedan drugoga, da ostaće sami jednog dana. Prirodno je da deca odlaze od kuće. Ovo je neprirodno što se kod nas dešava. Naravno, ekonomska situacija takva. Niža klasa u Americi sa 18 godina odlaze od kuće. Sad, kako ostaju dalje, ne znam. Manje rastava braka ima u Americi nego u Evropi. Nije velika razlika, sve je to tužno. Svaki treći, četvrti brak u Evropi, kažu i kod nas. Svaki treći, četvrti. Amerika imala svaki peti, šesti, ako verujemo statistikama. A sad je došao jedan moj divni prijatelj, prede u Kaliforniji, jedan put godišnje dolazi, kaže počelo je u Americi više rastavljanja brakova. Nije dobar znak. Patrijarhalno društvo je imalo relativno čvrst brak. Ko će se rastavljati u patrijarhatu, pa i srpskom patrijarhatu? Ja sam rođen u Beogradu i otac je rođen u Beogradu. Pa to je bio skandal nekako u malom Beogradu pre drugog svetskog rata. Pred sam rat je Beograd imao 300.000 stanovnika. Bio je skandal u građanski, kad se u građanskim kućama desi rastava braka. To pričao građanski Beograd, šta je to bilo, ljubopitljivost, zašto, kako, razlikujem ljubopitljivost od radoznalosti, nije isto. Nemojte zdravo rođeno dete praviti ljubopitljivim, ono je prirodno radoznalo. Ono zašto? Pitaće zašto mnogo puta. Koliko možete odgovorite mu, pitaće jednog dana i kako sam došao na svet. Šta radi tata i mama u krevetu? Pitaće inteligentno dete, dosta rano pita. Freud je malo preterivo, ali ne mnogo, kad je govorio o infantilnoj seksualnosti. Možete misliti u Evropi, više pseudo-religioznoj nego stvarno religioznoj, katoličkoj, pa onda protestantskoj, pravoslavnoj delimično, da se kaže da dete rano počinje da pokazuje znake nesvesno polne želje, polne radoznalosti, čuvena infantilna onanija, koliko je trebalo vekova da prođe, da nauka, psihologija, nematerialistička, kaže infantilna onanija normalna. Ne radi to svako dete, ali sa 3-4 godine, baš u tom periodu o kome Freud najviše govorio, postoji infantilna onanija. Roditelji ne treba apsolutno da obrate pažnju nikakvu, jer će proći samo od sebe. Ako obrate pažnju i kažu šta to radiš, neki su roditelji ljute paprike deci davali da ne bi dodirivali polne organe. Svašta bilo, dragi moji, malo pre sam rekao, ono, uvek se činilo bolje bilo ranije. Ama cenimo i ovaj 21. vek, mnogo pozitivnog ima i mnogo negativnog, pa to je uvek bilo. U svim vekovima je bilo jedno i drugo. Freud je govorio o infantilnoj, a moj dragi kolega Svetomir Bojanin, veliki religiozni dečiji psihoterapeut, pronašao je kod svetog Grigorija Palame, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, da već kod odojčeta postoje znaci polnosti. 14. vek. Freud to nije znao najverovatnije, ništa, ali evo samo da znamo i to. Postoji neko licemerje beskreno, nije nam to tema, donekle jeste kad govorimo o braku. Usudio sam se dosta drsko da u Beogradu u sali Velikoj Kolarčevog univerziteta bilo puno, pre nepuni godinu dana, napravimo okrugli sto, hrišćanstvo i seksualnost. Dobro. Ništa nisam niti ja preterivao. Freud jes malo preterivao, ali bio vrlo moralan čovek. Ne zaboravili to. Imao šestoro dece, ništa se ne zna šta je Freud radio pre braka, izgleda ništa. Kako su ljubopitljivi ovi psiholozi, pronašli bi mu nešto. Ništa. Neverovatno, ali tačno. Zašto je tako seks onda kod njega? On jest imao svoju edipalnu situaciju. Otac bio star, majka mlada, to je bio drugi brak očev. I majka malo prejako se vezivala za Sigmunda, on za nju, a onda i Freud to malo univerzalizovao, taj edipalna situacija njegova. Ali kad je Carl Gustav Jung, njegov učenik najpre, Freudov, kad su se rastavljali, to je valjda 1912. godine bilo, nisu više mogli zajedno, dva velika čoveka, jedan pored drugog, teško žive zajedno. Znate šta mu Jung rekao? Za vas je, profesore, seks numen, nus, um, ako ćete čak i Bog, božanstvo. Freud ćuti. Ne može se objasniti dovoljno. Da, neki su objašnjavali uvredom Jevreja od hrišćana. Čitao sam jednu takvu knjigu, jednog hrišćanskog mislioca, da se Jevreji svete stalno hrišćanima za ono što su doživeli od njih 2000 godina. No, svašta je bilo s Jevrejima, ali to je metafizički narod. Ne kažem ja, nego kaže Lav Tolstoj. Zašto je Lav Tolstoj imao takvo mišljenje o Jevrejima, a Dostojevski drugčije, ne znam. Dovoljno. Dostojevski, kad čovjek ima neku ličnu neprijatnost, nešto doživi rđavo s Jevrejima, kako to nekako uđe onda u čoveka, zlopamtila, je li? Imamo i narode zlopamtila, imamo i pojedince, imamo i decu zlopamtila, a pa umeju deca, to sam imao kao psihoterapeut da vidim, sa 3-4 godine doživjeli nešto vrlo neprijatno. Bilo od oca ili majke, a dođu kod mene sa 28 godina, pamte skoro u detalje šta je bilo. Tako da deca nisu anđeli. Sad smo imali opet u punoj sali Kolarčevog, nas nekoliko, govorili smo o Kad anđeli spavaju. Ona je divna emisija Marine Rajević, Savić, izašle dve knjige, možda je stiglo i do Sombora, jako lepe dve knjige, baš tako kako je bilo sve. Sa mnogo ljudi ona razgovarala, zanimljivih ljudi jako, ko sve tu nije bio, i bio je mitropolit Amfilohije, on je govorio o tim knjigama, ja i još dvojica, i sad ja isto hvalim to sve, ali da kaže Marina, meni se ne dopada naslov emisije, niti anđeli spavaju, niti su deca anđeli. To je isto hrišćanska crkva malo preterala. Do treće godine ima neka čednost, nešto ima u očima, i to opet neko svakog deteta, zavisi od roditelja naravno. Ali već od treće godine, ponovo kažem, Freud je malo pretero, ali nije mnogo, oko treće godine počinje prirodna težnja ćerke prema ocu, a sina prema majici. Prirodno. To treba roditelji jako da paze, da ne pojačaju to, jer će onda doći situacija da sin kad treba da se ženi, ne može, nije mu žena isto kao majka. I uvek mu smeta što žena nije isto kao majka, ništa to ne valja. A onda još dolazi da žive zajedno. E, pošto je naša bolnica se bavila impotencijama i frigiditetom, mada je kod žene kriju frigiditet ko zmija noge, tako da sam ja imao samo nekoliko žena za 20 i više godina u bolnici Dragiša Mišović, impotencija bilo muških, kako da ne dolazili. Najčešće žive zajedno majka, sin, znaja. Sin koji nije bio impotentan dok se nije oženio, postoji impotentan. Ne može da se snađe jadan između majke i žene. Ništa ne valja. Majke ili su izgubile muža, ili umro, ili se rastavile, a onda samo sin. Pa što se same ne razvijaju? Bog kaže, razvijajte se sami, individuirajte, obožujte se. Pa nećemo zapustiti majka, sina, ćerka, oca, što bi zapuštali. Ali ne ovako veza, naravno ja sam psihijatra, pa govorim o tim neurotičnim vezama. A šta ćemo sa incestom? Slušajte, pa u Beogradu neću je pominjati ko, imam jednu koleginicu, ona je psiholog. Bavi se samo incestima. Ne prođe 4-5 meseci da ne dođe ispod 20 godina, naravno, nekako je otac napastvovao. Ne prođe 4-5 meseci. A gde su one koje ne dolaze uopšte? I šta je to? A vi znate koje su prve zabrane u istoriji čovečanstva bile? Prva zabrana, tabu ubistva, Kain ubio Avelja. Druga, isto tako značajna zabrana, incest. Pa naravno Adam i Eva da su morali biti u incestu. I da incest bio jako dugo, ali bili još zdrav svet bio. Pa ništa, deca se rađala, brat, sestra, a tek to koliko je bilo. Faraonska dinastija. Ja to sve pričam da bi malo ublažio, možda je u Vojvodini malo bolje to nego u užoj Srbiji, u pogledu samostalnosti malo. Ipak tako, pusti sina i ćerku da žive. Ako traže od tebe oče i majko savete, daj savete. Nesreća je velika naša danas što svi žive zajedno. Niti mogu da odu od kuće da se zaposle, niti mogu da se ožene i udaju, to ništa ne valja, to ne valja. To se sve vraća, mi regrediramo onda, onda se vraćamo na nekadašnju endogamiju. Endogamija je trajala hiljadama godina, pa je onda iz endogamije postala egzogamija. Plemena su bila, malo je bilo stanovnika, to naučnici skoro da kažu i broj stanovnika. Vidite šta kažu, za vreme cara Dušana, to je 14. vek, kako su izračunali, Evropa imala 80 miliona stanovnika. U 19. veku, prva polovina, 200 miliona. Valjda da im verujemo, da li je tako, da li nije tako, ali eto. Bilo je malo stanovnika, jednom reči nekada, ovo danas imamo nekoliko milijardi sa težnjom povećanja. To je prvi put u istoriji sveta da je ovoliko sveta na planeti. Imajmo to u vidu. Pomalo i da bi opraštali kada kritikujemo sve redom i Ameriku i koga sve ne. Nikad u istoriji čovečanstva nije bilo 6,5 ili 7 milijardi stanovnika sa težnjom daljeg uvećanja. Nikad. Ne govorimo o preistoriji, ne znamo je dovoljno, ali nije. U preistoriji isto nije moglo biti toliko. To se sve menja, dragi moji. Od ekonomije, privrede, psihologije, psihopatologije, sve se menja kad hrana. A Bog je dao zemlju za veliki broj stanovnika, tako hrišćani misle, ja verujem isto to, kad bi se raspoređivalo kako treba ta privredna, taj hleb, kad bi se raspoređivao. A koliko umire dece od gladi, danas, u 21. veku, koliko umire dece. A zašto to pričam? Ne kao pesimista, ne, nisam kao hrišćanin pesimista. Jesam pomalo antropološki skeptik. Ali ne pesimista, hrišćani nisu pesimisti. Da bi pokušali malo da, koliko možemo sebe, popravimo. Sebe, vladika Nikolaj Velimirović, stalno je to govorio. Kad kritikuješ druge roditelje, popravi sebe da bi ti bio bolji roditelj. Kad kritikuješ vladu kojom vlada, sebe popravi da bi vlada bila bolja i tako dalje. Uvek tako, polazi se od sebe. Da li sam vam pričao ranije, ne volim da ponavljam, kad sam bio na drugoj godini studija medicine, to je bilo 1947. godine, 8. dovedu nas, morali smo da idemo, da slušamo Mošu Pijade ispred današnje redakcije Politike. Puno studenata i drugih fakulteta. Moša Pijade je bio pametan čovek, marksista, znao je i zašto ljudi bili marksisti, pojma nisu imali ni ko je Marks, niti su čitali Marksa, ali tako. Lepo je bilo biti ateista i marksista, bez znanja ikakvog šta je ateizam i šta je marksizam. Dobro, bio je marksista, pre rata je bio isto levičar, a vidite, to su bili zatori mnogo bolji, jer je prevodio Marksa, što je sve radio Moša Pijate, kad je bio na robiji, mogo je to da radi. Pa znali su i ti koji su bili u zatvoru šta radi Moša Pijade. Dobro, kaže Moša Pijade ovo, evo došao je socijalizam, sada će socijalizam promeniti čoveka. Sad će čovek biti drugčiji. Jer je, dakle, spolja treba da nam promeni ono što unutra nama ne valja. Nisam, da se ne pravim pred vama važan, odmah mi je bilo, odmah sumnjivo. Na drugoj godini medicine, odmah sam mislio suprotno, valjda mi je Bog pomogao, pošto sam bio i pre toga religiozan. Da ne možemo ništa spolja očekivati, a to je prirodu čoveku. E da dođe neka bolja vlada, neki bolji predsednik opštine, pa to su minimalne promene, nekad nagore, nekad malo nabolje, pa pusti ga ako je nabolje da bude malo duže taj predsednik opštine, a ne da ga nova partija kad dođe na vlast meni, pa da dovede druge. Vidite, ovaj Apatin, ne znam još uvek da li, tu vam je blizu. Držao sam predavanje, istina, pre godinu dana, možda i više. Taj predsjednik opštine, vi to znate bolje nego ja, on je valjda ginekolog, lekar, komunista bio u Savezu komunista dugo vremena, nije smenjen u nekoliko mandata, menjali se predsjednici, menjale se vlade, sposoban čovjek maksimalno. Večerali smo zajedno posle predavanja uveče i on mi priča svoju želju da napravi pristanište lepo u Apatinu, da bi brodovi, strani brodovi, kad idu od Beča do Crnog mora, pristajali svi u Apatin i čim izađeš iz pristaništa, preko puta je crkva. I lepa crkva, pseudo-vizantijski stil, sveštenik, nisam ga upoznao, postoji lepo. To je onda zamislio s freske ima unutra i da neko ko zna jezike objašnjava tim turistima koji dolaze brodom šta je pravoslavlje, šta je Srbija, koje su freske tu, ideja njegova. Ne znam još uvijek da je predsjednik ili nije, sad već više od godinu dana nisam bio. Eto vam pameti da ga ne smene, jako je bio levičar i komunista i šta sve ne. Bili su mnogo gori slučajevi, smeni nova vlada, dovede nekog nesposobnog iz svoje partije u propasti i fabriku i bolnicu i šta sve ne. Ama ostavi ga ako je sposoban, pusti partije, pusti i onako nema mnogo ideja više. Zato nam je religija i značajna. Nema ideja više, dragi moji. Pisao sam, i to je objavljeno negde, kad nema ideja, veliko i, bit će mnogo ideja, malo i. Dakle, patrijarhat nećemo mnogo ni hvaliti, ni kuditi. Trajalo je, dok je trajalo, ne može više. Tako kako je bilo, ne može više, 2000 godina, nije baš malo. A patrijarhat traje i dalje u islamu, ne zaboravite i to. Traje u Indiji, Kina, donekle, ipak je tamo komunizam bio, malo se uzdrmalo, sve to. Traje kod muslimana. E pa sad nećemo tu temu, iako to mene odavno muči, islam, šale nema. To je bila i duboka filozofija kroz vekove. Islamska, to nije tek tako. Nemojte suditi islam po ovim samoubicama i fundamentalistima, nikako. Velika religija, monoteistička, Muhamed, ne znam, Boga je poslao, verovatno, neka promisao Božija ipak ima, postoji, ima ih 1.200.000 u celom svetu, rađaju. Zapadna evropska civilizacija neće rađanje. Dobro, nemojte pesimizam. Mi pripadamo Evropi takva kakva je, nije baš sjajno ni tamo, ali ne možemo drugčije. Nema izolacije. Ne možemo živjeti niko, ni oni koji su uporno protiv ulaska u Uniju. Niko od te tih partija nije dao program kako živjeti izolovano. Molim lepo, ne treba ni kapitalisti, ni privatno, ništa. Imamo lepu zemlju, imamo privredu koja je naravno propala odavno, treba je obnavljati. Privredu treba obnavljati u prvom redu, naravno. E kako? Niko to nije dao. Program, ne moraš Uniju, program kako ćeš sam živjeti. To niko nije dao. Dobro, patrijarhata sve manje ima. Govori se o sumraku patrijarhata. Možemo ga posmatrati sa žaljenjem, neutralno ili radosno. Postoje čak osnove za sva tri načina današnjeg čovekovog reagovanja na gubitak patrijarhalnog ustrojstva života. Sve se promenilo, kažu i stari i mladi. Izbor budućeg muža i žene ne spada više u brigu oca porodice i navodadžija, već se prepušta slobodnom izboru preko takozvanog zaljubljivanja, koje potom odvede dvoje mladih u brak, u vanbračnu zajednicu, ili se takozvani brak brzo završi sa rođenjem ili nerođenjem deteta i rastavom. Divljih brakova bez venčanja, ne samo crkvenog, nego i građanskog, sve je više. Sve će vam to delovati opet pesimistički, to vam pričam, ali to su činjenice, brate. Još pre dosta godina, 15-20, ima najmanje, kad sam u Parizu bio s jednom lepom stipendijom, ne našom, godinu dana u Parizu u jednoj bolnici, pitam ja moga profesora psihijatrije u bolnici Svete Ane kako žive Francuzi, pa kaže, pa sve to je bilo pre 20 godina, ako ne više, on kaže, pa znate šta, blizu 30% onda žive nevenčano. Kako nevenčano? Pa tako. On ima zaposlenje, ona ima zaposlenje. On ima stan, ona ima stan. Viđaju se dva put nedeljno, odu u pozorište, bioskop, krevet, rodi se dete, vanbračno, prizna se, vanbračno dece se odavno priznaju već. I sad ja ga pitam, onako još malo naivno iz naše sredine kad sam došao, pa kako to funkcioniše? On čovjek nije neki ateista. Kaže, mnogo bolje nego brak. E pa tako. Mnogo bolje nego brak. I proces otuđenja, tako se to zove, nisu ga sociolozi izmislili, nego je apostol Pavle u poslanici Efescima pre 2000 godina govorio o otuđenju. Naravno, otuđenju čovjeka od Boga. Ovo danas, kad se otuđujemo od Boga, otuđit ćemo se i od bližnjeg. Pa tako to ide. To je ta vertikala. Kaže, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Ali pre toga, prva zapovest, stari zavet, novi zavet, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom mišlju svojom. I druga zapovest, ljubi bližnjeg svoga. Što bi voleo bližnjeg svoga ako u njemu ne vidim Boga? Pa sad ne moram videti majmuna u njemu, pa ga voleti kako izgleda da je po nekima poteklo. Mada Darwin nije govorio nikad direktno da je čovjek potekao od majmuna, ne zaboravite to, a u autobiografiji je govorio, ja sam religiozan čovjek, nemojte praviti jaz između religije i nauke, stoji lepo u autobiografiji Darwinove. Kako je on to mirio? Zakon evolucije, selekcija, jači pobeđuje slabijeg, Boga mi i u ljudskom svetu je tako, jači pobeđuje slabijeg, a Gospod nam kaže, budite slabi da biste bili jaki. To ne znam kako je u Darwinu se pomirilo njegovo religiozno vaspitanje ili verovanje sa teorijom evolucije koja je uzdrmala svet više nego i Kopernik i Newton i ko sve ne ranije, Giordano Bruno, uzdrmala svet, i danas nije baš tako to lako. Tako od odnos nauke i religije meni uvek bio jako zanimljiv, i već nekoliko godina u Beogradu, sad je počelo svake druge godine, ranije bilo svake godine, imamo skup na Filozofskom fakultetu, dva dana traje skup na temu nauka i religija. Dođu biolozi, psiholozi, teolozi, psihijatri i raspravljaju jako lepo, izađe zbornik na kraju godine, dolaze ateisti, dolaze teisti, dolaze agnostici, pa se polako formira nešto što Srbi nikad nisu naučili, a to je dijalog. Dijalog. To mi je jako tužno. Ja sam to nekako, to se uči u porodici. Dijalog se uči u porodici. Moraju već roditelji da decu nauče kako će da razgovaraju međusobno, različiti, dvoje, troje dece, različita deca, ali roditelji moraju da budu sami usklađeni koliko se može muž i žena u braku, da bi deca videla tu relativnu usklađenost muža i žene i sami onda težili toj usklađenosti. A to se teži preko dijaloga. Dijalog. Šta znači dijalog? Definicija dijaloga, znate mnogi. Dva čoveka se nađu da razgovaraju o nekoj temi, bilo kojoj, političkoj, seksualnoj, psihološkoj, religioznoj. I imaju suprotna mišljenja. I lepo razgovaraju sat, dva, bez povišenog tona glasa, bez unošenja iracionalnog, afektivnog dela svoga bića, i posle završenog dijaloga izlaze iz dijaloga obogaćeni i jedan i drugi. Kad ćemo to? Tolerancija velika, dobro, nije baš da je nema, hvala Bogu. Vojvodinu sam ja uvek cenio, bez obzira i ranije, dobro, i moja žena, išli smo kroz Vojvodinu. Ja mislim da smo obišli i mala mesta kolima, pođemo nedeljom rano ujutru, stignemo na liturgiju, tako da smo obišli vašu lepu, našu lepu Vojvodinu, ne samo srpsku, ali dobrim delom srpsku. Pazite, nemojte budućnost da bude kako ne treba da bude. Cepanja ima i onako mnogo. Odcepili smo se od Boga, pa smo se odcepili od bližnjeg, pa se odcepljujemo jedni od drugih, pa se odcepljuju Srbi od Srba, Hrvati od Hrvata, pa bi svi teli tako nešto zasebno. Vidite, postoje dva paralelna procesa odavno u Evropi. Jedan proces ujedinjenja, zbližavanja naroda i nacija. Zar to nije pozitivno? Francuzi, Nemci, pa to bilo neprijateljstvo stotinama godina, sad Francuzi uče nemački, Nemci francuski, idu jedan kod drugog bez viza, pa zar to nije lepo? Ujedinjena Evropa, zar to nije lepo? S druge strane, paralelno sa tim procesom ide proces cepanja, razbijanja. Svaki za sebe, Jugoslavija je dala taj neslavni primer, ali ima i kod drugih. Škoti, Velšani, Irci, već sa Irskom znate, svi bi tako za sebe ponovo. Pa bili su jednom sami, pa se tu ujedinilo u Engleskom carstvu. Dobro, Englezi nisu baš bili suviše milostivi prema drugima, pa čak i svojima, tu, Škotska, Irska, Wales, bile zasebne države to nekada. Pazite, to je mnogo kasno ujedinjeno, valjda u 17. veku ujedinjeni svi u Englesku imperiju veliku. Sad bi opet da se cepaju i rastavljaju, pa bi Sicilija tela za sebe, pa bi Korzika tela za sebe. Ima li smisla tu nekoga? Možda i ima. Nisam Boži advokat, možda ima. Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung govorili su da ima smisla, da postoji težnja individuaciji, ne samo pojedinca, nego i naroda. Pa misle narodi onda da kad se odvoje, da će biti srećniji. Ja ne znam da je to tako. Gledajte, etnički čisti prostori nije samo za mene, nego za sve relativno školovane ljude, apsurd, nad apsurdima. Vi toliko morate ceniti u Vojvodini tu različitost da ja ne mogu da vam kažem dovoljno. A živite tu sad. Ne, čisti prostori, samo Srbi, samo Hrvati, samo Slovenci, pa tu će se posvađati i zaratiti posle nekoliko decenija zajedničkog života. Čovek mora da ima protivnika, ali ne protivnika na koga će pucati, nego protivnika od koga će nešto naučiti. Bog je dao muškarca i ženu, vraćamo se na brak, Bog je dao muškarca i ženu da se dopunjuju i neprekidno da neguju svaki svoju individualnost, a ipak da bude nešto zajedničko u braku. A muškarac i žena, čovjek bi rekao, nikad gore nego sada. Kad gledamo patrijarhat, ja nemam nostalgije, već sam rekao. To su bili uređeni odnosi, ali strogo uređeni odnosi. Ja nemaš tu šta mnogo da radiš. Žena je bila pokorna, neposlušna. To sam vam sigurno pričao i kad sam bio pre godinu dana ili manje. Čovek je pokoran iz straha, a poslušan iz ljubavi. Nemojte ta dva pojma zajednički, nego ih razvajajte lepo. Od početka, od dece, već u porodici, do politike. Pokorni smo od onog od koga se plašimo. A volimo, kad volimo nekog, onda smo poslušni. Muž i žena su poslušni jednom drugom kad se vole. I ne gledaju ko je jači, ko je moćni, ko vlada, moć. Alfred Adler. Možda je čak u nečemu bio i veći i od Freuda i od Junga. govorio je o prirodnoj inferiornosti čoveka, o slabosti deteta i potrebi da se to savlada nekako, ali govori o težnji ka moći. Naravno, Niče. Niče na sve uticao. I na Freuda, i na Adlera, i na Junga. Veliki Niče, nesrećan, duboko genijalan, više pesnik nego filozof, traži Hrista, dolazi do Antihrista na kraju. Genijalan Niče. On je govorio o moći, težnja ka moći, tako se zove ona njegova filozofska velika knjiga. Još lepša, tako je govorio Zaratustra, to je više poezija nego filozofija, ali težnja ka moći, volja za moć, volja za moć. Pa ta volja za moć je jača od seksualnog nagona. Seksualni nagon počne ranije nego što se mislilo. Ne treba pubertet da počne seksualno. Tako da ona onanija, izvinite što se na to vraćam, nikako obraćati pažnju. Onanisa će on ili ona do puberteta, pa će u pubertetu nastaviti. Sve što više pritiskaš, više odskače, to se davno znalo, a već u srpskom i nađijskom narodu. Bojan Jovanović, zovite ga nekad ovde, vrstan etnopsiholog, u Nišu živi, Bog zna zašto nije postao profesor univerziteta, neke zavidljivosti, ko zna kakve, pisao mnogo knjiga. Posljednja njegova knjiga je Prkos i inat. Prkos i inat, cijela knjiga Prkos i inat. Prkos nije loš, naprotiv. Prkos pozitivan, inat negativan. Napisao, dokazao, pokazao, ali treba umeti u sebi razlikovati šta je prkos, a šta je inat. Da nismo bili prkosni sa Turcima, kako bi izgledalo, nije nam mnogo pomagao ni prkos, istina. A inat ne, Srbi su inadžije velike. Živeo sam više godina u Evropi, ne kao emigrant, nisam toliko to video, ni kod Francuza, ni kod Nemaca, ni kod Švajcaraca, samo za te tri zemlje govorim. Nešto sam bio nekoliko meseci u Holandiji. Prkos i inat, razlikujmo to u sebi, nije baš tako lako kad prkos pređe u inat, daj Bože da se inat vrati na prkos, nije isto. Objašnjavaju dosta, knjiga se zove Prkos i inat, čitajte. Uglavnom je o Srbima govorio. Pa eto, sve se promenilo. Tražimo neku proširenu ili novu svest. Vidite, ovo sad će biti opet neko zastrašivanje sa 2012. godinom, jel? Gledao sam jednu ozbiljnu naučnu emisiju. Šta će sve tu biti sa narodom i sa plašenjem i astrologijom, da ne govorimo to. Ne dajte se. Ne dajte se. I onako ne živimo baš tako dobro. Pa nam neka tu bliska apokalipsa ili bliska propast ne izgleda tako nemoguća. Nemojte. Apokalipsa čeka se 2000 godina, a ljudi su hrišćani mislili da će biti apokalipsa još od vremena Alariha. Alarih 410. godine spaljuje Rim. Pljačka ispaljuje i veliki Avgustin, mi ga zovemo blaženi Avgustin, negde kaže da li nije ovo apokalipsa, da li ovo nije kraj. I tako onda redom se i mogući vladari od Napoleona i pre, pa Hitler, pa Stalin, Stalin antihrist. Pa antihrist, kako nas Gospod uči, neće nikad reći da nema Boga, naprotiv. Tu će biti najveće lukavstvo i najveća zamka. On će govoriti da ima Boga, naravno. Pa znate da to odavno u hrišćanstvu znamo. I đavo zna da ima Boga, drhti. Dobro. Ne pustite apokalipsu, ali to je bila dobra naučna emisija. Zbilja će biti nekoliko planeta u nekom redu čudnom, jedno iza drugoga, što ima valjda, ne znam, u 5, 10, 15 hiljada godina jedan puta. Nešto će biti, kažu i naučnici koji su čak i ateisti. Ne znam kako ćemo, osim jačanja vere, dragi moji, ne zato što sam ja sad hrišćanin. Ljudi su voleli da me slušaju, baš zato što nisam bio u mantiji. A ovo sam govorio i za vreme socijalizma, Bog me sačuvao, nikad u partiji nisam bio. Bog me sačuvao, niko drugi. To sam isto govorio i onda. A nisam mnogo to pazio. Ne znam šta nas može sačuvati. Navodno bit će još više poplava, još više oluja, vi ste tu imali skoro i tornado neki neobičan, bit će ratova, revolucija, ubistava, samoubistava, šta sve ne govore, jer će tako to biti s tim planetama. Ja astrologiju nikad nisam baš nešto mnogo cenio. Bog nam je dao svoju volju i rekao nam imate vi svoju slobodnu volju, sad treba da gledam u planete kako ću danas provesti dan. Nemojte, provedite dan u 5 minuta molitve ujutru, 5 minuta molitve uveče, ne treba više. Postupajmo koliko možemo čestito u toku dana, pustite planete, ono čak i ozbiljniji listovi donose. Kakav je danas dan za one rođene u biku, pa blizancima i tako dalje. Pa ljudi tako to nešto gledaju, pa aha, vidi, pa ovo je tačno što je napisano, baš mi se tako danas nešto i dešava. Ne dajte se, molim vas. Sueverije i paganstvo je u svim ljudima prisutno, latentno. Ako nemamo Boga, Hrista, imamo Mojsija. Pa ako ne možeš da budeš dovoljno hrišćanin, budi bar u zakonu Mojsijevom, starozavetnom, ne moraš biti jevrejin, nikako. Budi starozavetni sa zakonom, imaj zakon. Ako ni to nećeš, bit ćemo pagani u rđavom smislu. Ne, ja ništa ne govorim loše o paganstvu. Pa koliko je trajalo politeizam? Hiljadama godina trajao politeizam. Pa politeističke religije i civilizacije bile moćne, jake, Babilon, Asirija, Feničani, šta sve ne. Dobro. Bila astrologija dosta jaka, bili naučnika, Kepler i tako neki, bili su i astrolozi, bili religiozni. Kako su mirili astrologiju sa religijom, ne znam. Mislim da nije tako dobro. Bog nam je dao slobodu, dao nam je da ne budemo pagani više, jer imamo Mojsijeve zakone, imamo Hristovu ljubav. Pa to je dovoljno. Ako nećemo ni jedno ni drugo, bit ćemo rđavi pagani. Danas paganstvo, koje je bilo dobro, hiljadama godina, verovali u tvorca, različito predstavljanog, ali verovali sve stare civilizacije u tvorca, verovali da život nastavlja se posle smrti, opet predstavljen na različite načine. Ali verovali, danas paganstvo nije dobro. Bio sam skoro u istočnoj Srbiji, prelepi krajevi, čista zemlja, čisto nebo, čiste šume, sve sačuvano dobro s ljudima, kada razgovarate, čak i sa školovanim, a naravno ima više poluškolovanih i neškolovanih, ta čudna mešavina Vlaha i Srba, čuda od sueverija, čuda. Uvek imam običaj da kažem, svaki pametni etnolog mogao bi da doktorira na nekim običajima istočne Srbije, da vam pamet stane, uvek novo se čuje nešto. Neverovatno, jedan otac Tadej, veliki naš duhovnik, neka radost iz njega izbijala neprekidno, koja nisam viđao ni kod srpskih Kaluđera, on je Vlah bio, to ne mora da vas zbunjuje ništa, nadam se, Vlah, rođen u Vitovnici, čisto vlaškom selu, ima samo jedna srpska porodica koja je još ostala, Adamovića, i ti su jedini dolazili na liturgiju, niko od Vlaha u Vitovnici, rodnom mestu oca Tadeja, nije dolazio na liturgiju. Šta kaže Hristos? Niko nije prorok u svojoj zemlji. To je malo zbunjujuće da Hristos nije činio čuda tamo gde je rođen. Kažu, pa to je sin Marije i Josifa. Znamo to, kako sad on to. Vidite, to je ostalo odavno. Niko nije prorok u svojoj zemlji, pa ni u svom gradu. A baš treba da cenimo te ljude u našem gradu, bez obzira koliko mali bio, Sombor baš nije mali, da cenimo baš te naše ljude u našem gradu, kad su naravno i čestiti i vredni i dobri naučnici, privrednici, advokati, šta god hoćete, kad su takvi, što ih ne bi cenili, nema, ima zavisti, on je naš, pa mu znamo roditelj još i to. Znamo mu roditelji, kakav će on biti neki tu dobar advokat ili sudija, kad su mu roditelji takvi bili. Nemojte. To je sve paganstvo. To je sve plemensko, arhajsko, incestuozno. A to je trajalo hiljadama godina. Opet incest. Pa čemu ide čovečanstvo kad se vraćaju na incest? A šta rade žene kad im muž napada ćerku? Dobar deo znaju. I svi ćute i prave se kao i sa decom narkomana. Roditelji na kraju saznaju o tome. Neće da znaju, naravno. Jer onda moraju da se upitaju, a što mi je sin ili ćerka postao narkoman? A uvek lako reći, aj, vreme je tako, pa svi su maltene. Pa onda nema zaposlenosti, narkoman. Uvek ima neko opravdanje. Ali čak i kod poluškolovanih roditelja dođe to, a šta smo mi, da li imamo i mi neku odgovornost ili krivicu, niko ne voli da govori o krivici, čak ni na zapadu, krivica, greh, te reči nema ni u knjigama psihologa, čak ni teologa, rimokatoličkih, protestantskih. A zašto je tako? Verovatno zato što je crkva institucionalna, sve tri veroispovesti, prenaglašavala krivicu i greh, još uključujući pakao. Ateizam je najnormalnija reakcija na mnoge greške institucionalne hrišćanske crkve kroz vekove, plus nauka. A? Opet ono, nauka i religija, prvo Kopernik. A zamislite to, to nije sad samo naivnost, to je neki narcizam, neverovatan čoveka bio. Čovek je u središtu celog kozmosa, sve se vrti oko zemlje, oko čoveka, sunce se vrti oko zemlje. Došao Kopernik, dobro da i njega nisu spalili, kao Giordana Bruna, 1600. godine, religiozan bio čovek. Giordano Bruno, spaljen na lomači. Kopernik kaže, ma nije, okreće se zemlja oko sunca, a sunce se okreće oko svoga sunca, što je to lepo, a postoji samo jedno sunce za ceo kozmos, kao što postoji jedan Bog za sve religije i za sve veroispovesti hrišćanske. E pa ne, hoću da mi bude moj Bog najglavniji i taj je najbolji, naravno stvar, kao što je moj narod najbolji, kao što je moja nacija najbolja. Sad smo naravno došli u jednu suprotnu situaciju, ne dajte se ni to, genocidni narod Srbi. Genocidni narod, prvo nema genocidnih naroda, pa to su znali antropolozi pre mnogo stotina godina, niti Hrvati, niti Nemci nisu genocidni narod. Naravno da ima ljudi koji čine teške prestupe i zločine, i samo pojedinci odgovaraju, nikako narod, tako da su nam to ipak nekako nepravedno. Znate šta, u istoriji, svakoj odavnoj istoriji, mora postojati žrtveni jarac ili žrtveno jagnje. To su Jevreji znali, naravno, znati iz Starog Zaveta. Skupi se 100-200 Jevreja, Stari Zavet, davno, jevrejska istorija. Dovedu jarca i pred jarcem glasno govore svoje grehove. Znali oni to da svaki ima neki greh. Glasno govorili, polagali ruku na jarca, a onda jarca odvodili u pustinju gde su divlje zveri rastrgle jarca, oslobođeni greha. Naravno, posle nekog vremena ponovo se dovodi jarac. Ne može biti za ceo život oslobođen greha, za neko vreme biće to, ne znam. Na koliko vremena je trebalo da se ponovo dovede jarac. Zašto to pričam? Zato što u istoriji uvek postoji neki narod koji mora biti žrtveni jarac ili žrtveno jagnje. Ranije su bili drugi narodi, mi smo sad ispali taj, neće ni to trajati stalno, ne bojte se, neće trajati, bit će neko drugi. Ali neko mora biti kriv za sve što se dešava nesrećno u svetu. Jevreji, evo ja nisam judeofil, ali Jevreji 2000 godina, antisemitizam. Antisemitizma će biti do kraja sveta i veka, ne kažem ja, nego kažu pametniji ljudi od mene, ali čuvajmo se toga jako, Hristos se rodio u izabranom narodu jevrejskom. Od vremena Hrista svi su narodi potencijalno izabrani, svi. Jevreji, Tolstoj kaže metafizički narod koji će trajati do kraja sveta i veka. A to kaže pre Tolstoj apostol Pavle, a ponavlja vladika Nikolaj Velimirović, mili moji, ponavlja to isto što stoji kod apostola Pavla. Trajaće jevreji do kraja sveta i veka i jedan deo, ne kaže se koji, preći će u hrišćanstvo. Pa ona legenda, sećate se, prvi 12 apostola jevreji, bit će i poslednji 12 apostola jevreji, ne mora biti tako, ali je uglavnom tako. Tako da nemojmo ništa, Srbi nisu bili nikad antisemiti. Kakvi su bili naši dragi Rusi, strašni antisemiti, to je sve išlo do kolevke. Poljaci, a i drugi narodi evropski. Vrlo malo je bilo evropskih naroda da nije bilo pogroma. Pravoslavna Rumunija imala je pogrome. Srbija nije imala nikad pogrome. Sad to neko radi, neka zla sila sa strane, Jevreji krivi za sve. A je, Jevreji su izazov hrišćanstvu, nema vam drugog, kao i islam sada. I islam i Jevreji su bič Boži za hrišćane. To ne kažem ja, kaže opet vladika Nikolaj. Bič Boži, da bi hrišćani bili bolji hrišćani, a i malo se približili jedni drugima. Nisam nikakav strastan ekumenista, ali ne. Islam, 1,2 milijarde, šta ćemo s njima da radimo, a mi da se dalje međusobno svađamo, treba i da se tučemo još, katolici, pravoslavni. Razgovor, bar razgovor, a što nema više razgovora za zelenim stolom, nego prvo rat, a onda opet zeleni sto. A što ne pre toga da se razgovara, pa popušte malo, pa jedna strana, pa druga, kao u braku. E, ne može jedna strana da bude uvek u pravu u braku, a ne može. Evo, sad ćemo polako da završimo, vi ćete pitati, naravno, što nisam rekao. Muškarac i žena su doživeli velike promene, tako da i brak ne može više biti kao što je bio. Onaj patrijarhat i čuvene navodadžije, pa dobro to bilo. Pa otac, porodice, znaš tu malo mestu, počinju malo da se zabavljaju sa 15 godina, i on i ona imaju 15 godina, drže se za ruke. A otac kaže, nikad se neću te dati za tu, ili obratno, sinu za ćerku, ćerku za sina. Zašto? Zato što u toj porodici ima tuberkuloza, ne mora u jednoj biti, tuberkuloza, padavica, duševna bolest, samoubistvo, ubistvo. Znali pametni očevi stotinama godina da ne treba davati ni sinove ni ćeri u takve porodice. E, došlo zaljubivanje, prelepo osjećanje, ko će to sad negirati, Bože, nekoliko godina sam bio zaljubljen, ona se već i udala bila. Prelepo osjećanje, Bože, što je to lepo, opasno krajnje. Uvek kažemo, čuli ste to i od mnogo drugih ljudi, ne samo od mene, ako zaljubljenost ne pređe u ljubav, može da pređe i prelazi u mržnju. Kako se omrznu ti koji su bili do neba jedan drugome verni i odani, već posle 2-3 godine braka omrznu se, pa se sudije i psiholozi čude u savjetovalištima, pa što se rastajete, pa ste se voleli. A on ili ona kažu, više ne volim. Pa to je tačka, ne možete sad ispitivati. Pa jesu se uopšte voleli, kad su posle 3 godine mogli da kažu da se ne vole. Pa bili zaljubljeni, a zaljubljenost, šta je zaljubljenost? Slepilo, lepo, uzbudljivo slepilo, ne mogu reći da nije, ali slepilo. Vidiš u onom drugom Boga. E, tako daleko idem. Nema mana, nema mana, sve je prelepo u onom drugom, u onoj drugoj. Ama pogledajte pametne devojke i mladići, pogledajte malo i drugu stranu, ako već mislite ozbiljno na brak. Sad već ne mislim mnogo ozbiljno na brak, tako da mi sve jedno. Koliko će trajati, to je sve jedno, nema braka, a Boga mi dete se nekad i rodi. A baš i to nije sjajno, a kako da govorimo kad nataliteta nema, pa i to nešto, naravno ako hoće da rodi, ta koja je zatrudnela. A koliko pobačaja, a je li moguće da Rusija i Srbija su negdje u vrhovima pobačaja, ali to tužno, e to mi je jako tužno, ne mogu da vam ne kažem, a možda bolje da vam ne kažem. Kako to pravoslavne zemlje da imaju toliko pobačaja? A gde ima najmanje pobačaja? 5%, ako je verovati anketama, Holandija. A otkud Holandija? Opet ankete, 17% verujućih. 17% u lepoj Holandiji, bio sam nekoliko meseci i radio sam kao lekar, prelepa zemlja. A ono ravnica samo, otimali vekovima od mora kopno, vreda narod beskrajno. Bog nam dao Jugoslaviju, od Triglava do Đevđelije, ne znate šta je lepše. Nemam nostalgije, da znate to, da ne, nema kod mene to, to jugoslovenstvo, mada je otac moj prešao Albaniju i bio Jugosloven, bio i ja, ne mogu reći. Obišao sam sa suprugom i kolima celu Jugoslaviju, ne znate šta je lepše. More, jezera, rudna blaga, ne vredi ništa. Holandija, nikakva ravnica, a ono je sad Cvetna bašta sada, ne znate šta je lepše, stari gradovi, Utrecht, Leiden, Delft, Haag, centar Amsterdama, lepota, 17% verujućih, 5% pobačaja. Kako to? Jednostavno zato što su prosvećeni. Ne volimo svom narodu da govorim, ali vladika Nikolaj je govorio mnogo puta, ubi nas neznanje, vladika Nikolaj. Šta rade ti mladi ljudi? Sad spilja pitam i vas i sebe. Pa to je ipak čudno. Studenti, studentkinje, ni to da ne školovano. Svaki dan u Beogradu pobačaj, svaki dan. I ne samo na jednom mestu. Ne znam Sombor, ne treba ni da znam. Ne, valjda nije tako, nadajmo se iskreno, privatni, a gde su oni privatni, a gde ono u bolnici, pa kako to tako, toliko pobačaja, pa prosvećeno, pa šta rade, pa jeste to neka vrsta strasti kad se ide u krevet, pa ne misliš ništa, baš da ne misliš ništa, pa naravno kad ona ima 15 godina, on 16, da ne misle ništa. Jer najviše pobačaja i zatrudnjavanja ima pre 20. godine. A sad, da li je to objašnjenje? A što majke nisu naučile ćerke? Opet licemerija neko? A što ih ne uče? Čim dobiju menstruaciju, ovo sad idu sa 13-14 godina u krevet. A razvijene normalno. Vrlo brzo ide sazrevanje sada. Sa 14 godina devojčica, devojka, izgleda sa svim ko ženica. Pa mislite da ima ona polne potrebe? E, nema. Ne može biti to, ja vam to kao lekar kažem. Nego seksualizovana atmosfera u kojoj živimo i naravno mladić koji ima potrebe, 16, 17, 18 godina ima potrebe. E, neka bila čuvena onanija i to statistike bile preko 90% muškaraca u patrijarhatu, u staro doba, a oko 80 žene, to sam se malo čudio, prvo manje od muškaraca, zašto manje, a nisu sve, naravno, ali bilo ono, a nije i kod, to su tajne ankete bile, ne zaboravite to, to sad više nema, što bi ona nisa onaj mladić sa 17-16 godina kad ima pored sebe, još kaže zaljubljena, majke, učite ćerke da može da kaže ne, ne, čekaj. Ovo neće da čekaju mladići, što bi čekali? Zdravi i jaki, 17 godina, neće da onanišu, imaju pred sobom neku lepu, čak ne moraju ni da je vole mnogo. Ali devojke jadne, mnogo lošije prolaze nego mladići, naravno, zaljube se, a mladić kaže nekad posle 3 dana, ajde posle 3 meseca, ajde u krevet. A ako odbije, on će da je napusti, bit će još i nesrećna, ali bit će kratko vreme nesrećna. A ako pristane, bit će mnogo duže nesrećna, prvo što može da zatrudni, drugo što može da je ostavi, pa je često i ostavlja. Pa šta će biti ako apstinira? Radio sam blizu 40 godina psihoterapiju. Nikad nisam video nekoga ko apstinira i duže vremena da je psihički poremećen. Što kaže naš narod je poludeo. Nikad to nisam video. To je sada potpuno jedna vrlo opasna, seksualizovana atmosfera u zapadnoevropskoj civilizaciji, a nećemo opet o islamu da govorimo, Indija, Kina, nije isto. Ne, i ne želimo im da im bude isto. Kao kod nas, nismo zlobni. Pa i Albanija, i Kosovo, i Albanci kvare se. Ne želim nikako to, nisam zloban, ali kvare se. Prvi put čujem već neko vreme da mladi Albanci uzimaju drogu. Nikad nisu uzimali drogu, nego su prodavali drogu i mnogi sa tim parama su izdržavali očeve, majke na Kosovu, mafije albanske sa drogom, počeli mladi da uzimaju drogu, to nije dobar znak. Ni za to Kosovo nesretno i Metohiju, Albanija, i u Albaniji ima već narkomana, naravno samo i Albaniji. Dobro, to se miriše na apokalipsu, ali nije apokalipsa, nemojte se dati od toga. Evo, muškarac i žena sve komplikovani odnosi. Muškarci postaju nesigurniji, počinju čak da se malo plaše mladi, da se plaše žena, postaju ženstveniji. Pazite, homoseksualizam, to je sad potpuno ludo. To je ispala sekta neka sada. To ne može biti nikako da su svi oni tako rođeni. Bože, sačuvaj. Američka genetika neće da se vrati na svoju statistiku od pre 20-30 godina, znate šta su govorili? 5-7% po jednoj drugoj, 9-11, ja čitao, rođeni homoseksualci. Tako da, pazite, osude nikakve. Naravno, osude nikakve. Gej parada. Hteli, ne hteli, bit će jedan put, kako će proći, ne znam, meni u Slovačkoj nije prošlo. Ali, pa moramo to nekako progutati. Gej parada, šta da radimo? 5-7 ili 9-11 rođeni. Nešto se desilo tamo u genima, hromozomima. Dečkić igra samo sa lutkama i devojčicama. Kad dođe adolescencija, ne sanja nikad ženu. Ja sam imao pacijente. Ne sanja ženu, neko sa 15-16 godina, dobro možete reći, sad ne treba ni da sanja, pošto imam pored sebe. Sad nema potrebe da sanja. Ono ranije sanjali mi, brate, svim u ono vreme. Sanjali, još kako sanjali, pa i žene i devojke valjda sanjale. Ponekad, kako ne bi, polne odnose sanjali, bude lepo nekad. Nekad se uplaše, pa probudi se uplašene, ne samo devojke, nego i muškarci. Rođeni takvi i najčešće pasivni. U homoseksualizmu imate aktivni i pasivne odnose, jel da? Pravi homoseksualci su uvek pasivni. Ponašaju se kao žena. A gde je promena pola? Čitali ste skoro, ali moj dragi kolega doktor Rakić, psihijatar, je u toj ekipi odavno. Ako hoće neko da promeni pol, a polako sve više hoće da menju pol, pa od Amerike isto krenulo, pa Evropa, pa kod nas, 150, ako je verovati što ne bi verovali, 150 za dve decenije u Srbiji je promenilo pol. I sad moj kolega Rakić, psihijatar, ima zadatak da vidi jesu li to normalni ljudi. Ja sam imao, još dok sam radio u bolnici, nekoliko slučajeva, smatrao sam da nisu čisti. Ne moraju biti ludi, ali nisu čisti. Sa nekima sam radio po godinu dana dok sam nekako uspeo, sa nekima sam uspeo, da im kažem da nisu homoseksualci. Ima mnogo pseudo-homoseksualizma. Možete misliti mladića sa 17-18 godina koji se pokaže impotentan. Pa nisu sigurni baš muškarci. Žene, lakše im je, ne moraju ništa da pokazuju, jel da? Lakše im je, muškarci i tu su tako, ima da se pokaže kao muškarac, pa uplaši se 17-18 godina. Takve sam imao najviše, koji su dolazili i kažu, doktore Jerotiću, ja mora da sam homoseksualac. Zašto? Pa nije išlo sa ženama jednom, ne, dve, tri, ne ide. Pa kad jednom imaš neuspeh, strah te je da ćeš i sa drugom imati neuspeh, to je jako opasno. A imao sam i neke snažne i jake. Bude neuspeh sa jednom, Bože sačuvaj, navalio na drugu, treću i bude uspešno. A i sa tom jednom da je imao strpljenja i da je voli, posle nekog vremena ne bi bio više, a ne. U ljubavi nema impotencije, u ljubavi nema frigiditeta. To nema. Dobro, to su pseudohomoseksualci. E sada, ta isti moj kolega Rakić, znate šta kaže? A to već nekoliko godina kaže. Promene pol i pitan ga, jesi ti dao odobrenje za promenu pola? A to u Evropi i Americi traje 2 godine. To je jako dobro. 2 godine ide taj ili ta koji hoće da promene pol kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta. I ako posle 2 godine taj psihoterapeut kaže ne pomaže ništa psihoterapija, promeni pol, pitam Rakića kako izgleda kad promene pol, kaže, ja sam godinama pratio, svi su zadovoljni i srećni. E pa eto vam. Pa je li moguće baš da toliko ima pogrešnog muškarca i žene u nama? A pazite, ljudi su biseksualna bića, ne zaboravite to nikad. Svaki muškarac nosi u sebi ženu, pa to se davno znalo, to nije nikakva hipoteza, nego teza. Svaki muškarac nosi u sebi ženu, svaka žena nosi u sebi muškarca. Anatomija, histologija, fiziologija, hormonalno, psihički, veliki Jung, govori o animusu i animi. Svaki muškarac nosi u sebi žensko, psihološko biće od majke, to se zove anima. I ako su dobri odnosi bili, opet brak, ako su dobri odnosi bili sina sa majkom, naći će ženu koja će biti nalik majci, psihički, nekad fizički. Imao sam primere, zove se isto. Majka plava, žena plava. Majka se zove Milica, zove se i žena Milica. Neobično. Dobar brak bude. Nema Edipa. Ali normalni odnosi, ali od majke to dobrim delom zavisi, jeli? Da li će sin biti kako treba, a ne da navali na sina preterano, ne mislim u smislu incesta, nego navali psihološki, a ovo već sam rekao, posle sin više ne zna šta će, to ništa nije dobro, a de muž, toj ženi, a muž neinteresantan, a sin interesantan. Naravno i muževi su krivi, a nije to samo do žene, nisu ni muževi bili bog zna šta. Kakvi? Zato što nisu slušali stari zavet, prilepit ćeš se ženi svojoj i bit ćete jedno, sad ja ispravim stari zavet, izvinite, ne samo jedno telo, bit ćete jedna duša, jedan duh. Jedno telo, jedna duša, jedan duh. Nema to, ne sluša se. Pošto su odnosi muškarci i žene krajnje komplikovani, sve više sukoba, kad su pitali Miru Banjac, je li u našu glumicu, neko i zna to, kad su pitali šta mislite o muškarcu i ženi, ona odmah iz cuga, što kaže dve rase. Dve rase. Pa nije baš tako. Dve rase, baš toliko. Jedna došla sa planete Venere, druga sa Marsa, ima ona knjiga, gde odakle ko došao. I već je tu počelo u toj knjizi da su toliko različiti muškarac i žena da više nema među njima spoja. Onda nema ni brak ako nema spoja. Ništa to ne valja. A ta je poremećaj dubok. Pa onda nema ni braka. A ako nema braka, nema ni porodice. Ako nema porodice, neće biti ni dece. opet vam deluje pesimistički, ali ne mora tako biti. I završavam. Moramo se moliti Bogu, to je najpre. Moramo se moliti Bogu, iskreno. Prvo da nas Bog uputi na partnera. A ne možemo ostati tako. Hoće biti sve više neženjenih, neudatih. Na šta će ličiti? A to u islamu nema. Izvinite, opet to pričam. A nema ni u Indiji. Nema. Žene se, udaju se. Dece, puno dece. Tako da kad naiđem na nekoga, evo i srećom i u Somboru je tako, s nekim sveštenicima koji imaju troje, četvoro, petoro, sedmoro dece, divno, ja nemam dece, dobro, u braku bez dece ili je dobar brak, Bogu hvala takav je bio, 38 godina moje žene i mene, ili se rastavljaju da bi imali decu. Jadne žene, ono ranije su one bile uvek krive kad nema dece, a ono medicina danas potvrdila višestruko. 50% muškaraca su odgovorni kad nema dece u braku, a 50% žene. Gde je to bilo ranije? Žena kriva, izbaci iz kuće čak, dovede drugu, opet nema. A ima i neobičnih slučajeva, nisam o tome pisao, žao me je. Budu 10 godina u braku, nema dece, zdravi jedan i drugi, psihogeni sterilitet. Slušajte, Amerika je velika i u nauci, i u psihologiji, i psihoterapiji. Specijalisti u Americi, lako je Americi, da ima specijaliste, psihologe i psihijatre koji se bave sterilnim brakom, gde su jedan i drugi zdravcijeti. I sad imate dve varijante. Nema dece, posle 9-10 godina, moja draga koleginica, ona je psihologa, on je psihijatar. Pravoslavni. I jedan i drugi još i to. Nema prevare, ništa. Lepo se slažu, nema dece. Odoše u London na neki kongres, nije bio nikakav Englez, nego je bio taj isti. Njen muž začela. Posle 9 godina zdravi začela. Je to Božija stvar neka? Možda. Ne znam. Možda neko i nije za, možda i ja nisam bio za oca. Ili moja žena za majku. Ne znam to da kažem. Tek ima nešto to, ali to su primjeri koje imate sigurno i u Vojvodini. Godinama zdravi, to je uvek važno reći, nema dece. A je posle nekoliko godina ima dete. Naravno, Srbi sumničavi kažu pa to je neko drugi došao pa je napravio dete. Ne mora biti, ima i to. Ali ne mora to biti tako, nego sazrelo nešto u njima, sazrelo. I eto došlo, želja došla. Pre toga nije bilo želje. A kunu se jedan i drugi da hoće dete. To rade psihoterapeuti američki. Godinu, dve, psihoterapija i sa mužem i sa ženom da se vidi gde leži zec. Leži negde u nesvesnom, žena se kune da hoće dete, neće dete. Muž takođe, neće dete. Tako da ti sterilni i jako zanimljivi. Znate šta rade žene? Nesvesno. U vagini je alkalna sredina i to je povoljno za primanje spermatozoida. Neke žene, nesvesno, dokazano, prave tu sredinu kiselom, pa spermatozoidi kad uđu, uginu. Kod nekih muževa, kada imaju odnose, spermatozoidi jalovi. I sad dolazi ona druga varijanta, kad dođe neka druga žena u pitanju, začne sa mužem koji ne može sa svojom ženom ništa. I obratno, dođe neki muškarac, pa žena začne koja pre toga nije mogla ništa. Ste vidjeli varijante sve moguće? Dobro, priča vam suvišne stvari, verovatno, ali hoću da vam kažem koliko prvo čovjek složen, koliko moramo biti strpljivi jedni s drugima, to je isto važno reći, i u religiji i u drugim pogledima na svet i koliko možemo jedino uz pomoć, pošto nisam sveštenik, verovat ćete mi, sveštenici to kažu iskreno, treba im verovati kad to kažu, neko ko ne kaže dovoljno iskreno nije dobro, a sveštenik je jedino 21. vek, dragi moji, zapadna evropska civilizacija mora se nekako vratiti, ne onim lošim potezima crkve, već sam o tome rekao 2000 godina. Mora nešto biti malo drugčije, mora neka nova svest, proširena svest, kako hoćete, školovanija svest, mora biti zašto sam religiozan. I sad ovo je zbilja posljednje što vam govorim. Svi su ljudi na zemljanoj kugli verujući. U nešto veruju, apsolutno. Mladi komunisti pre drugog svjetskog rata verovali su u marksizam i lenjinizam ko u Boga. Verovali iskreno, davali živote. Pa ne možemo to osuđivati. Svaki čovjek u nešto veruje, pa onda postoje pobožni ljudi i postoje religiozni ljudi. Nisam ja protiv pobožnosti. Pobožnost srpska je održala dobrim delom Srbe po Turcima, naravno, crkva i pobožni Srbi. Danas pobožnost nije dovoljna, mili moji. A šta znači biti pobožan? Onda ću vam reći šta znači biti religiozan. Biti pobožan znači otići nekoliko puta godišnje u crkvu, pa i pričestiti se nekad. Postimo tu i tamo, dobro, može i to. Slavi se slava, sveti mrata, sneg do vrata, to je sveti Stevan Dečanski ili sveti Dimitrije, pojma nema domaćin, ni domaćica ko je sveti Dimitrije. Važno je pozvati rođake i prijatelje, najesti se i napiti se, ponekad se dešavaju i strašne stvari na dan slave, kao i na dan svadbe, ništa ne valja to. Ne može tako više, bilo dovoljno to kroz vekove. Evo, prva moja i jedina hvala, ne baš pred vama, prvi put, hvala komunizmu. Komunizam nas je naučio da pobožnost nije dovoljna, bar kod pravoslavnih Srba. Hrvati i katolici su se malo drugačije ponašali. Srbi u vreme takozvanog socijalizma, ma nije to bio ni socijalizam, a kakav komunizam, u vreme takozvanog socijalizma 60-70% rekli su nema Boga, nema ništa, tako. Sada, posle samo nekoliko, dve decenije, možda ni toliko, sada preko 80%, opet neke ankete kažu ima Boga, verujemo. Pa čekajte, ja neću svoj srpski narod da grdim. Pa kako to može biti tako? Da se za 20 godina tako promeni, a bar da se promenilo, bilo bi divno, nego tako to sad pomalo pomodno, nacionalni pravoslavci, imam mnogo vrsta religioznih ljudi. A samo da vam kažem još i za religiozno. Religiozan čovjek je onaj koji zna zašto je pravoslavan hrišćanin, protestantski hrišćanin, rimokatolički hrišćan, zna zašto. I zna da objasni zašto. Samo takvi hrišćani, nisam prorok, u budućnosti mogu da odole iskušenjima mnogo gorim nego komunizam. Nisam prorok, nemojte mi verovati do kraja. O, to je šala bila s komunizmom. Biće mnogo veće iskušenja. A tim iskušenjima raznovrsnim možemo odoleti samo ako znamo da smo Božija bića, da smo religiozni i zašto smo religiozni. Neće nam niko ništa moći da nas preokrene kad smo saželi, kad je religioznost prodrla u nas dublje, Freud bi rekao nesvesno, ne to tako svesno, pa još i pomodno. Imate pomodne vernike danas, imate nacionalne vernike danas. Ništa nemam protiv nacije srpske, što ću reći. Ne, najvažnija nacija, pa onda religija, pa eto, Srbi pravoslavni, pa što ne bi ja bio pravoslavan. Dobro, onda imate radoznale mlade ljude, vernike, koji eksperimentišu, probaju, hoće malo da znaju šta je hinduizam, reinkarnacije, sve ih to zanima, dobro, mladi ljudi, u redu stvar. Ali moramo ipak znati da smo rođeni ovde gde smo rođeni, ili slučaj ili Božja promisao. E pa to, To sam sve čuo od ljudi koji sam na tribinama, koji su me pitali mnogo stvari kroz godina, mnogo godina, i zašto mi je nova knjiga Novosadski razgovori. Nisam doveo izdavača sada, možda je trebalo da donesete knjige, ali imate to u Novom Sadu, doći će, možda i došlo do Sombora i drugih gradova. 2 godine sam skupljao pitanja u Novom Sadu, samo u Novom Sadu, jako lepa pitanja bila, i onda šta sam odgovarao, ali sam mnogo opširnije odgovarao u knjizi. Novosadski razgovori, imao 20-30, nije to tako mnogo pitanja, nije velika knjiga, divna pitanja, da vas ne hvalim opet Vojvođane. Pre toga sam pisao 120 pitanja i odgovora iz hrišćansko-psihoterapeutske prakse. To sam skupljio skoro 10 godina po Srbiji, evo Bogu hvala, ne znam da li je bio neki grad u Srbiji gde nisam bio kao predavač. U vreme socijalizma zvali me, ja se s time ponosim, i Hrvati i Slovenci, tako da sam i tamo držao predavanje u katoličkoj sredini. Jedan je Bog. Važno je reći da treba negovati svoj, da slučaj nije što smo se ovde rodili, ili onda sve slučaj. E pa znate šta, sada ne ulazimo u to teško filozofsko, religiozno, psihološko pitanje, ima li slučaj ili nema. Pa to raspravljaju hiljadama godina i stari Grci su to znali. Ima li slučaja? Šta je nužnost? Šta je slučaj? Šta je sloboda? Najteža filozofsko-religiozna pitanja hiljadama godina. Razbijali su glavu i Vavilonci, ep o Gilgamešu, čitajte, veličanstven, svetski ep. Imate sve tu. I teizam, i ateizam, i agnosticizam. Sve imate u tom sumersko-vavilonskom epu. E, slučaj, slučajno rođen u Srbiji, slučajno rođen u katoličkoj sredini, slučajno rođen u pravoslavnoj, slučajno rođen u Saudijskoj Arabiji, pa onda smo muslimani, naravno. Slučajno rođen na Ceylonu, pa smo naravno budisti. Slučaj. Ja to ne znam da vam odgovorim. To meni nije slučaj što me Bog stavio ovde. A što bi bilo i za vas to slučaj? Ali ako smo rođeni ne po slučaju ovde, jer onda je sve slučaj, a onda smo Boga mi blizu i ateizma, i ateizam ima čvrstih, jakih ateista, nije veliki broj, ali dosledan ateizam ipak vodi u neko beznađe. A beznađe vodi u depresiju, a depresija vodi u samoubistvo. Ne mora svaka depresija da se završi samoubistvom, ali nije dobro. Ne znam ko je to rekao, divno je rekao, meni ne treba dokaz da postoji Bog. Ja kad mislim o Bogu, radostan sam. Moram da vidim, to sad nije lepo što ne znam ko je to rekao. Davno, neko je to rekao. Prelepo, tako nešto. Nikad se neće dokazati da li ima Boga ili nema. Nikad. Ni nauka, ni religija to ne može da dokazuje. A svaki nosi Boga u sebi skriveno. Čuveni homo religiosus, arhetip kolektivno nesvesnog, ne samo Jung, i drugi su to govorili, sve stare civilizacije su znale za Boga u nama, sad su pronašli pametni Evropljani već odavno da nema Boga. Pa tu u Evropi samo. Naša divna Evropa, 2000 godina, hrišćanska Evropa sa velikim genijalnim ljudima u svim oblastima, Johann Sebastian Bach, duboko religiozan protestant još uz to, veliki ljudi, hrišćani bili i bili genijalni ljudi. E ne, sad Evropa, evo, 17% u Švedskoj, 17% u Češkoj našoj, 17% u Holandiji, ako je verovati. To je najniži procenat verujućih u svim evropskim zemljama. U drugim veći, ne Bog zna koliko veći, u nekim zemljama jedva dostiže 50%. Nemojte da to bude slučaj, ako nije slučaj, cenimo to što smo rođeni ovde. Upoznajmo, ako ne znamo, crkvenu istoriju našu, 1000 godina od Svetog Save, pravoslavni, hrišćani. Upoznajmo istoriju naroda našeg, od kad su došli na Balkan, nisu Nemanjići prvi imali državu, nemojte, valjda su u školama to kaže, bar 200 godina pre Nemanjića Srbi su imali svoju državu, državice na Balkanu, Časov Klonimirović, Mihajlo Višević, koji je čak prenosio pravoslavne Srbe u Italiju, dugo vremena je postojalo tamo pravoslavni, posle postali Italijani, naravno i katolici, dobrim delom. Upoznajmo istoriju. Ako upoznate narodnu istoriju, nacionalnu posle isto, narodno-nacionalnu, ne možete da ne znate da postoji crkvena istorija i da smo pravoslavni. Ako pođete od proučavanja pravoslavne crkvene istorije, ne možete biti nezainteresovani kakva je bila narodna istorija. Ja nisam bio odličan đak u gimnaziji nikad, ali sam iz istorije uvek imao petice, iz veronauke i gimnastike, to sam možda pričao. To su moje bile tri petice, ništa drugo. Bio dobar, vrlo dobar đak. Kad sam bio mlad, bio dobar, posle od četvrtog razreda gimnazije, male mature, bio sve bolji. I u osmom razredu skoro odličan, ali vrlo dobar sam i tu bio. Ne moramo biti odlični, da bismo ne znam šta postali, čak i opasno, vukovi, vukovci čuveni. Pogotovo iz unutrašnjosti. Kad su dolazili vukovci u Beograd, svašta sam video kao psihijatar, dolazili duboko ožalošćeni mladi ljudi tamo Vukovci u neko mesto, sasvim sve jedno kome, Srbije, Vojvodine, a onda pali odmah na prvoj godini, pa to nije taj fakultet, pa šta je to sa mnom, pa je li moguće to, a vi znate kako su ponegdje postojali Vukovci, sumnjivo jako bilo, a? Čuvena korupcija, nikad kraja korupciji, a korupcija je prirodan fenomen. A znate zašto je priroda? Znali stari Rimljani još, do ut des, dajem da bi dobio. To je ono plemensko, arhajsko, incestuozno. Crnogorci, na primjer. Crnogorci se svađaju međusobno, Boga mi napolju ne, slični Jevrejima. Srbi se svađaju i u svojoj zemlji i van. To ništa ne valja, to nije dobro, opet ne govorimo o Srbima lepo, što nije lepo. Crnogorci znaju poreklo svoje, dobijan časopis Golija iz Nikšića, srpski orijentisan časopis, jako luksuzan, vrlo lepo, sa dobrim člancima, znaju neki Crnogorci svoje poreklo iz 18. veka, baš sa Golije i planine i okoline. Dobro, ali to nije toliko sad značajno. Oni ostaju negde plemenski povezani međusobno. Pa onda ja tebi, ti meni. To sam ja vidio čak i u Francuskoj. Dođe neki Crnogorac iz nekog plemena, Pipera, na primer, i dobija adresu nekog svog iz Pipera koji živi u Parizu već dugo. Javi mu se, kaže, dobro, dođi kod mene, naravno stanovaćeš kod mene dok ne nađemo posao. Naći ću ti posao. Bilo, bilo, tako bilo. Valjda i sad tako. To je pozitivna strana plemensko, arhajsko, incestuoznog. Ako je negativna strana, negativna strana, dajem ti da bi dobio. A to nije samo kod Crnogoraca, naravno to je bilo već kod Rimljana. Pa Rimljani stari znali to, od njih je to poteklo, pre Hrista. I šta je prirodnije? Dajem da bi dobio. Korupcija, naravno. Dajem ti sada, pomažem ti, pa valjda ćeš mi vratiti. A šta je hrišćanstvo? Koliko je to uzvišena religija, teška, priznajem. Dajem i ništa ne očekujem da dobijem, mili moji. Ok, to kad bi mogli malo više razvijati u sebi. Možda i hrišćanin ili takozvani hrišćanin, ponekad to i biva tako. Ali to je jedino hrišćansko kada kidamo veze arhajsko-plemenske, inače smo opet u plemenu kopere mnogo hiljada godina. Dajem, tako da je korupcija prirodan fenomen, naravno prirodan u smislu palog čoveka, smislu nečega što nije dobro, i to će se jako teško iskorenjivati, svuda ima korupcije. Naravno u bogatim zemljama manje, razume se, kad ćemo biti bogati, nismo ni bili mnogo bogati, jedno vreme ono, čuveno Titovo, jel da, Pratili ste moga dragog kolegu Adamovića koji je pisao Titu u Politici, danas je završio to. Jako je proučavao dugo to, ja njega cenim, sa mnom je radio 20 godina. Dobar psihijatar, psihosomatičar, pratio je sve to, prvo Tito je Tito, naravno. Ono što sam tvrdio godinama, davno, Tito je zanatlija iz Kumrovca, a Srbi, koje Tito okreta oko malog prsta, ne mogu da zamisle da ih je jedan zanatlija Hrvat, Slovenac, mogao to raditi, pa onda, on je poljski grof. On potiče iz porodice Habsburgovaca, on mora da ima jevrejsko poreklo. Odavno sam znao da nije tako, imao sam čak i argumente od nekih ljudi koji su znali Tita dobro. A ovo Adamovićevo, dono čovjek fotografije, pa hoćete boljeg dokaza. Sa 15 godina fotografija, 25, 55, pa to je taj isti. Ne može drugčije biti. Ne, Tito, naravno da je imao nešto u glavi, neobično, sasvim sigurno. Niti ćemo govoriti o demonima u njemu, ne vredi, vodio tako kako je vodio. Krediti stizali, a svi krediti počivali na pesku, cela Jugoslavija bivša je počivala na pesku, još se onda govorilo unuci će otplaćivati, tako da ja neću da hvalim Tita nikako. Ali pazim da ne govorim previše loše o njemu, jer sam, nikad nisam bio član partije, a živeo nekoliko godina u Evropi, ne kao emigrant, odem 2. maja u ambasadu, znali naravno, UDBA znala šta sam radio i u Švajcarskoj i u Nemačkoj, bila dobro organizovana UDBA, znali su, reko mogu li da produžim pasoš, da možete, pečat, godina, 2, 3, 4, koliko sam ono bio u Evropi. Naučio puno lepih stvari, sa Evropljanima divnim sam imao dodira i onako smo Evropa, ne može drugčije biti. Pustite sad negativno, pozitivno. Jačajmo koliko možemo duha Božjeg u sebi, svetog duha, eto juče bio 3. dan duhova, veliki praznik, razbežali se učenici, videli gospoda i posle, e opet im nije bilo dosta, nešto se desilo te pedesetnice, nešto se moralo desiti kad su učenici Hristovi apostoli bili u stanju da daju život kao što su i dali život za Hrista, nešto je bilo. Tako da je taj praznik veliki praznik, Božić, Uskrs, duhovi, preobraženje. Pitanja? Ne čujem. Dođite ovdje. O nasilju? O veštačkoj oplodnji. Aha, dobro. To nemamo u Bibliji, ni starom, ni novom zavetu. Pa znate šta, ako ne mogu da imaju dete, a vole se, i ne bude ono što sam rekao, treba biti nekad strpljiv to kad nema dece, a zdravi. Kad nisu zdravi, nek se leče, brate. Jer sam malo pre rekao, 50% muškarac, jadne žene. 50% žena. Jedan urolog mi je rekao, to sam nešto uobrazio, da je lakše lečiti muški sterilitet. Jedan urolog kaže, nije. Ali moram da pitam još o nekoga, nije baš ni on vrhunski, ne znam, ali mi je to rekao. Da se možda čak lakše leči muški nego ženski sterilitet. Leči se, to je sad važno reći. Treba lečiti kad je u pitanju neki poremećaj. Nekad uspešno, nekad neuspešno. Ne može uvek ni uspešno. Kad nema mogućnosti oplodnje, pa veštačka oplodnja, zašto ne? Dete se rodi od nekoga. Sve izgleda neprirodno. Tako da u prvi mah mogu da vam kažem, to je neprirodno. Ali zašto? Već ima primjera, rodilo se tako dete, zdravo dete, u porodici koja je primila to dete, kako ne, rado primila, pa imate usvajanja dece, znate i to nismo pomenuli. Nemaju dece, pa usvoje dete. Malo, to je uvek pitanje kad treba reći detetu da to nisu pravi roditelji, uvek je to bilo teško pitanje, treba malo dete usvojiti, ako može sa 2 godine, godinu, 2, 3 najviše. Posle već malo teže ide, dete sa 3 godine zna ko su mu roditelji. Može i sa 2 inteligentno dete zapamti, ta lica roditelja zapamti. Pa onda neki drugi roditelji, ali dobri roditelji mogu tako da prime dete, da dete i ne pita, a ne mora da se kaže, samo kad je ispod 3 godine usvojeno. Ako je preko, treba reći, ali kad treba reći i ko treba reći? Naravno roditelji ti, to je mučna stvar. Pa eto, veštačka oplodnja, znate šta, to ne traje dugo, to je relativno kratkog trajanja, taj proces. Treba videti kako ide s tom decom, jednostavno. A što ne bi, pravoslavni roditelji, na primjer, nemaju dece, usvojili dete, što to dete ne bi bilo i pravoslavno i zdravo? Ne vidim. Tako da, kloniranje, znate šta, ja tu nemam nikakve preterane, pogotovo ne fanatične, nikad nisam bio fanatik. Neki tako preterane, a to nikako, to ne može, pa i homoseksualizam, malo bi sam pričao, ne možemo ni to. 5-7% ili više rođeni, ne možemo znati ko je rođen. I sad Amerikanci i homoseksualci hoće da su svi rođeni. Tako. E, ne može biti tako. Nikad neću zaboraviti vladiku Porfirija, da li sam to pričao, ne volim da ponavljam, ipak tu dolazim bar 1 put godišnje. Pre više godina vladika Porfirije, naš divni iz Kovilja, moj nastavljač na katedri koju sam držao na teološkom, bio u Sidneju. Toga dana kad je on došao, svetski kongres homoseksualaca. I sad on kaže, oko 100.000 ih je bilo, zakrčene ulice u Sidneju, prolaze svi, niko ne obraća pažnju, ništa, kakva gej parada, normalno prolaze, neke zvončiće imaju u ruci, ali vladika Porfirije, kako je meni to pričao, nikad zaboraviti neću. Ko fotografski aparat, bez ikakvog izraza lica, nema osude, nema čak ni čuđenja, to mu neću zaboraviti nikad. Da ti ljudi uvek pričaju neke stvari i unose sebe, pa i ja unosim sebe, unose sebe, pa je to ono pretjerano subjektivno. I da budemo objektivni ne možemo, jako teško. A znači bar sredinu između subjektivnog i objektivnog, to nam je zadatak, i Božiji i ljudski, priča tako potpuno mirno. Ništa ja nisam dalje pitao, samo sam ga mirno, lepo, jedno 3 minuta mi nije duže pričao, gleda on to u Sidneju, ništa. E pa dobro, tako treba gledati homoseksualce, pustite sad to, to je sad naravno neko ludilo opšte, to je sekta. Ako priđeš njima i napraviš neki svoj, s njima nešto, još ćeš dobiti neko mesto, dobro. E, nije to u redu, naravna stvar, ali sad mi je otac Miloš Vesin obećao da će mi poslati neki naučni rad iz Amerike, šta rade u zatvorima. Vidite moja nepresušna radoznalost. Šta rade u zatvorima? Oni koji su osuđeni na 10, 15, 20 godina robije. Pre mnogo godina čitao sam jedan izveštaj iz Amerike opet. 1/4 muškaraca i žena postaje homoseksualna, lezbejski. Drugi onanišu najčešće, a pametni Amerikanci, znate što su radili, to mi je otac Miloš pričao detaljno, pošto on ide i po zatvorima i po bolnicama kao pravoslavni sveštenik, jel da? Što i treba da radi hrišćan, je naravna stvar. I po zatvorima i po bolnicama, to je Božja stvar. Ima tu u Evanđelju to dovoljno. Da li si me posetio kad sam bio gladan, da li si me posetio kad sam bio u zatvoru? Otac Miloš kaže, prvo je ovo rekao, kad se ide u američku bolnicu neku, kad kao bolesnik, Imate anketa, imate upitnik. Jeste li religiozni? Jesam, nisam. Kojoj religiji pripadate? Hrišćanskoj? Kojoj veroispovesti? I treće pitanje, hoćete li sveštenika? Gotovo sve američke bolnice imaju taj upitnik. Čovjek je svestan kad ulazi unutra i tako se opredeljuje. I tako je otac Miloš Vesin, koji napuni veliku salu Kolačevog u Beogradu, jer priča primere. Nije to teorija. Sad je posljednje bilo Radost pravoslavlja. Jako lepo, opet je bilo puno. Radost pravoslavlja. Te primere on tamo sa Srbima iz treće generacije, jedva srpski znaju, a znaju za pravoslavlje, i hteli njega, te razgovore koje on imao sa teškim bolesnicima i starim ljudima u bolnicama, otac Miloš Vesin, predivno. Treba bi neka knjiga da izađe. A nešto drugo sam malo pre hteo. Šta sam hteo? Otac Miloš u zatvorima. E da, hvala. Dakle, te studije koje sam ja ranije, da, obećao mi je da će mi poslati neki izveštaj kako je sada, ovo je bilo pre 15 godina i više, a rekao je sljedeće: dobrim zatvorenicima, se vidi kako je to psihološki ispravno, dobrim zatvorenicima subota i nedelja, na kraju zatvora mali hotel, dolazi žena, ako je imao taj zatvorenik ženu, ili prostitutke koje se paze, naravno, sve u redu, čiste, zdrave. Od kad je to uvedeno, upadljivo manja agresija u američkim bolnicama. E, nisam ga pitao što je sa ženama, da li im dovode muževe subotom, nedeljom. Ali kako je to vešto, ako si dobar, pa odaćeš, to je malo ucena, naravno, pa bit ćeš dobar da bi imao ženu subotom. Svake subote Amerika jako dobro to uradila, inače po zatvorima svašta. Sveštenici bi imali muke žive. Ljudi izađu iz zatvora gori nego što su ušli, još nauče lopovluke nove, a ovo seksualno, tako je bilo. Četvrtina, ono ranije, četvrtina homoseksualnije. Pa se sad ovo što je zanimljivo, od te četvrtine, kad izađu posle 15 godina, polovina se vraća na žene heteroseksualno, a polovina ostaje homoseksualna, iako nisu pre toga bili. Ste vidjeli koliko je komplikovano i koliko svaki od nas ima u sebi skrivenog, opet nesretni Freud, to je on davno govorio, svaki nosi u sebi skrivenog, žena lezbejsko, muškarac homoseksualno, tako da kad naiđu nesrećne prilike, onda se mogu opredeljivati muškarci i za muškarce. Neprirodno, ali to je već bilo u Starom Zavetu, pa ima tu Sodom i Gomori, se sećate? U Sodomi i Gomori. Pa otac daje ćerke, nevine ćerke, onim gostima, ko zna i oni koji su bili, kako su došli. Ćerke im daje, ne, oni hoće muškarci. Sodoma, Gomora. Pre Hrista davno propala Sodoma i Gomora, ne mora da propadne Evropa i nećemo da propadne Evropa, a trudimo se i nimalo oko toga, ne želimo to, ali vidite koliko je čovjek složen. Trudimo se, molimo se, idimo u crkvu, liturgija divna, pravoslavna. U Evropi prelaze u pravoslavlje, to sam vam rekao i kad sam prošlog puta bio, od Norveške do Španije postoji pravoslavna crkva. I kad sam pitao mitropolita Antonija u Londonu pre mnogo godina, nije više živ, bio kandidat za ruskog patrijarha, pre nego što je Aleksej II. To postao, vaše visoko preosveštenstvo, ko prelazi u Engleskoj u pravoslavlje? Nemojte se zgranuti mnogo, nećete se zgranuti, školovani i visoko školovani. U kom uzrastu? Srednje godine, pa čak i malo starije. Znaju zašto prelaze protestanti i rimokatolici, više protestanti. Ali Engleska ima više bila anglikanska, to je protestantizam. Više protestanti prelaze u pravoslavlje. Koliko je On je 40 godina bio kad sam ja bio kod njega. Poslije još 5 godina ja živeo. 45 godina bio misionar, kako samo Rusi mogu biti misionari. Pitan ga koliko je otpalo od onih koji su prešli u pravoslavlje, kaže 5 ili 6. Trudimo se koliko možemo, hvala vam na pažnji.